Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. За България и Саудитска Арабия, ГЕРБ, Борисов, Радев и политиката ще отговаря Димитър Баджиев, посланник в Саудитска Арабия.
Беновска пита. Разговаряме с Димитър Баджиев, посланникът ни в Саудитска Арабия. Добър ден, господин Баджиев.
Добър ден.
Кога ще връчите акредитивните си писма? Това е огромна новина за България, че ние ще имаме посолство в Саудитска Арабия.
Да, наистина в цялата история на дипломатическите отношения между България и Саудитска Арабия за първи път ще има посланник и ще имаме представителство там на такова ниво, което според мен е важно за нашата страна. Очаква се около 22-23 март да бъде определена датата за официалното връчване на акредитивните писма на краля на кралството Саудитска Арабия.
С какво България би била интересна за Рияд?
Първо искам да кажа, че Саудитска Арабия е ключова държава в региона и наистина даже България много е закъсняла, защото Саудитска Арабия е основен фактор във всички отношения за този регион. България защо е интересна? Първо, защото България е член на Европейския съюз. Това, че не е голяма държава в случая, води до определени предимства. България е на границата между Азия и Европа и е входната врата към Европа. Разбира се, от гледна точка на климат, на данъчна политика, на работна ръка, инвестициите от една такава държава са много по-лесни и привличат определен тип инвеститори. Това беше заявено на досегашните срещи между официални представители на Саудитска Арабия и България. В областта на земеделието и туризма е най-големия интерес.
Добре, но вие сте човек с богат политически опит, пък и имате и опит като представител на България. Бяхте и в Китай, в Шанхай. Все пак това са огромни държави, които мащаба на България е много малък, за да може да бъде ефективен износител или пък някакъв друг партньор.
В случая с Саудитска Арабия по отношение на земеделието, например, се проявява интерес те да инвестират в производство, земеделско производство тук. България има изключително благоприятен климат и в животновътство да инвестират. Саудитска Арабия е голяма, но не е огромна, както Китай, така че има място за България при всички случаи. А и по отношение на климата, като говорим за туризъм, за недвижими имоти, България има много предимство пред много по-скъпите западни държави, така че има инвеститори, които проявяват интереси към такива държави, особено сега. Интересът към България е още по-голям в последно време. На мен това ще ми бъде приоритета. Силно развитие на икономическите отношения и привличане на инвестиции към България, защото с една такава държава като Саудитска Арабия е нормално да имаме такъв приоритет. Разбира се, политическите отношения също имат своето значение, но водещата ще бъдат икономическите отношения.
С какъв екип ще работите? Вече установихте ли го?
Екипа няма да бъде голям, но надявам се достатъчно работещ и носещ резултати.
Добре, така да бъде. Предполагам, че ще имате официална церемония, на която ще поканите и политици, и медии. Какви са плановете ви?
Да, при всички случаи около връчването на акредитивните писма се предвижда да има официална церемония, официално откриване на въобще на този етап от нашите дипломатически отношения. Надявам се да имаме от българска страна присъствие на най-високо ниво. Също така се...
Тоест Бойко Борисов ли очаквате?
Това би било най-добре. Но при всички случаи министъра на външните работи, все пак за първи път България стъпва в Саудитска Арабия на такова ниво. И мисля, че е редно да има високо представление.
Знаете, повишения интерес и добрите връзки, които Бойко Борисов успя да доразвие и постави даже начало на страни от арабския свят, Например, в Абу-Даби установихме, че има министър на щастието.
Да, знам, че има такъв министър. Аз запознах с нея в Словения по време на Блецкия форум. И това е нещо много хубаво, защото да определиш като национална задача щастието на хората, мисля, че няма по-добра задача за едно правителство.
Да, в Саудитска Арабия няма такъв министър.
В Саудитска Арабия за сега няма, но мисля, че те също го имат като приоритет. Много амбициозна програма за реформи имат в Саудитска Арабия. Нека да видим. А що се отнася до нашия министър-председател и правителството, наистина последните години това прави впечатление, че много силно се развиха отношенията с Близки изток и арабски държави. Пуснат един дълъг период преди това, включително и с Саудитска Арабия, ето пак го казвам това, и това е едно от добрите неща, които се случват по отношение на външната политика.
По отношение на външната политика сега ще издам една тайна, която не стана много обществено известна. Вие ли доведохте Уесли Кларк или Бойко Борисов миналата седмица?
Да, Уесли Кларк ми е приятел от много години, още от времето, когато беше войната в бивша Югославия. Тогава аз бях заместник-председател на Комисията по външна политика и така се случи, че аз бях вносител и на тогавашния проект за решение за разрешаване на преминаване на натовските бойни самолети на въздушното пространство на България. Много тежки години. Той е много уважаван генерал и много голям човек. Говоря с голямо сърце.
Какъв беше смисъл на неговото присъствие тук?
В момента той, както много други хора на неговото ниво в Съединените щати, се занимават с консултантска дейност. Той дойде тук с една много голяма и уважавана швейцарска компания, която работи в повече от 30 държави чрез въвеждане на програми за намаляване на контрабандата на акцизни стоки и въобще на фалшиви стоки. Те предложиха този продукт без да се необходими инвестиции от страна на българското правителство, и в България това може да доведе до рязко повишаване на приходите от най-вече от акцизни стоки и намаляване силно на нивото на контрабанда. Разбира се, те разговаряха с министър-председателя и по други външнополитически въпроси. Уесли Кларк, нека да не забравяме, че е и съветник на американското правителство по отношение на Украина, така че той е доста активна фигура.
Добре, и тук как ще съвместите вие вашата дълга битност като политик, между нас казано, да напомня на нашите зрители и слушатели, когато ГЕРБ се създаде и установяваше международни контакти, вие бяхте много полезна тогава пак на Бойко Борисов, нали така?
Да, към този момент аз положих усилия също да се установят международни контакти. Мисля, че това беше важен момент. Така че всеки човек има периоди в своето развитие.
Да, сега отивате посланник, който ще ви рамкира. Май. И като че ли няма да имате толкова възможност да съдействате в външната политика на ГЕРБ. Не говоря в други сфери, не в сферата на вашата патримония в Саудитска Арабия?
Аз вече от 4 години съм дипломат. Българският дипломат, когато стане такъв, вече служи на България като цяло. Разбира се, по предложение на правителството, с указ на президента. Така че моите приоритети са свързани с националните интереси на България вече, не с отделните политически партии. Мисля, че това е нормално.
Да, но има една партия, която е управляваща, и това е ГЕРБ. Надали искате да ми кажете, че бихте съдействал на БСП? Още повече, че ви произхождате от демократичното семейство на Съюза на демократичните сили, независимо от всичките ви правопощения по нататък.
Разбира се, управляваща партия е ГЕРБ и коалицията. И аз пак подчертавам, нормално е българското правителство, то извършва външната политика и българските посланици, не само аз, да съдействат и да провеждат тази външна политика в съответните държави. Да, аз не бягам от своето мило, напротив, това беше много важна част от мен и от моя живот. Моите политически възгледи са повече от ясни. Най-малкото човек в Google може да ги провери и хиляди...
Какво пише в Google, я?
Не, говоря за моите позиции, които съм изразявал през годините и в архивите на Народното събрание и по медиите. Така че на всеки е ясно какви са моите политически възгледи, но пак казвам сега...
Може ли по-конкретно?
По-конкретно?
Дясно мислиш.
Разбира се, че съм дясно мислещ човек и винаги съм отстоявал тези идеи, винаги съм се борил за това и мисля. Дясно мислиш в смисъл на защита на индивидуалната свобода, частната собственост, евроатлантическото развитие на България, нещо, което беше наша кауза на времето, и разбира се, съм удовлетворен, че тази кауза поне на това ниво се изпълни, разбира се, с огромни предизвикателства и много още трудности и проблеми има, които трябва да се решават.
Бяхте и ръководител на неосъществения, от българска страна, ръководител на неосъществения проект на Буко, от който няма сега да анализираме загубила ли България или не от неговата липса, но вие сте навътре в този бизнес. Какво според вас може да очакваме от Саудитска Арабия като доставки на горива, на нефт?
Да, аз бях представител на България в проекта на Буко. България загуби много, по мое мнение, от това, че проектът не се осъществи, защото ето сега пак стигаме до Турски поток, до различни альтернативи за
който поток може да ни заобиколи Турски?
За съжаление, тогава се прояви голяма слабост от страна на Европейския съюз, бих казал целия западен свят, за да се прекрати този проект на Буко. България щеше да бъде преминаваща държава и щеше да получи възможност.
Защо се ни заобикаляте? До Руски поток не можахме да осъществим. Турския поток 50 на 50 е да ни заобиколи. Южен поток, иска да кажа.
Ние Руски поток си имаме и сега.
Не за Южен поток говорим.
Руски поток си имаме и сега. Идва газ от Русия и България зависи над 90%.
Добре, да не се хващате Южен поток.
Да. По принцип, най-големият проблем е, че България зависи само от една доставка, тази от Русия, това винаги създава зависимост.
Нека да не се залъгаме, че можем да внасяме компресиран втечнен газ от щатите. Това, което се опитва в момента да направи за цяла Европа.
За това е много важна...
Много скъпи и трудна технология.
За това е важна и връзката с Гърция, защото така или иначе в момента се работи по трансадриатическия газопровод.
Няма ли да е много унизително, ако турски поток мина през Гърция, Италия и ние трябва да...
През Турция, Гърция и Италия ще мине трансадриатическия газопровод и това беше решено, когато закриха Набуко.
Така, това беше преди 5 години.
Сега има идея да се направи връзка от турската граница до сръбската и да минава така наречения турски поток, пак с газ от Азербайджан.
Това е малко.
Не, той не е малко, зависи вече.
Един милиард.
Ще се... Да, България ще... Нашето цяло потребление е 3 милиарда кубически метра, така че ако получаваме 1 милиард, това все пак е 30% диверсификация, което не е малко, но връзката с Гърция може ни даде двойна
възможност. Само, че азербайджански и азерския газ 20-та година, той идва вече всъщност.
Да, освен това връзката с Гърция ще ни даде възможност за връзка с тези... с това пренасене на газ, но и с пристанищата. Не трябва да подценявате втечнения газ. Също.
Не, не го подценявам, но виждате, че това е на две места се внася в Европа и е много скъп и много трудна технологията за, как да кажа, за освобождаването му, за консумация.
Колкото повече възможности и алтернативи има, толкова по-добре. Но това е много важно, да наистина да се направи всички усилия да мине Турски поток през България и да направим връзката с Гърция. Това ще ни даде много повече свобода, независимост и по-ниски цени, защото когато има един доставчик, той е монополист, който и да е той.
Добре, към финал сме. Бяхте ли обект на пазарлък за посланник? Така в България е публична тайна, че обикновено и сега се повтаря. Президента настоява на една своя квота, правителството на друга своя квота и някакси се постига споразумение. Радев, какво отношение имаш по повод вашата кандидатура за Рияд?
Мисля, че съвсем нормални. Моето одобрение мина преди 3 месеца, преди сегашните решения за по-големи групи посланници. Не мисля, че е имало такива пазарлъци. Имало е взаимно одобрение и разговори. По моя информация всичко е минало нормално. Аз имах среща и с президента, имах среща и с, разбира се, българското правителство, така че не мисля, че имало такива пазарлъци.
И понеже сега сте в тайм-аут между две посланнически места, Словения и Саудитска Арабия, да използвам да ви задам един политически въпрос. БСП напусна парламента.
Аз ви казах, че съм посланник и съм в момента в позиция, която не мога
връщам се към, да изразявам към политика,
да,
Димитър Абаджиев.
Позиции. Но като, да, като човек, като 12 година народен представител, мога да изразя позиция, че за мен излизането от парламента никога не е било добро решение. Парламентаристите и политическите партии трябва да работят и да водят политически дебат в парламент.
Отстъпи ли Борисов, даде ли заден на БСП, като разпореди да се променят промените в изборния кодекс, да се върнат назад?
Не, не мисля, че когато се променят позиции и се одобряват предложения на опозицията, че това е слабост, даже по-скоро. Много често, обръщайки се назад във времето, бих казал, че това е проява на сила от страна на съответният управляващ премиер или партия. Това е много по-трудно да го постигнеш, отколкото да налагаш собствената си позиция на основата на твоето мнозинство.
Последен въпрос. Как се готвите за Саудитска Арабия? Ще имате ли характерното за тях облекло?
Не, не. Всички западни дипломати, въобще представители на бизнеса и хора от други държави, говоря за хората в мъжки пол, си ходят с костюми или по начин, по който прилично облечени. В смисъл, трябва да са закрити с закрито облекло, но вече е много по-либерален режима и по отношение на жените там. Правят стъпки в това отношение. Вече знаете, че е разрешено и управлението на автомобили. За тях това са големи стъпки, колкото и в нашия свят това да изглежда все още странно, но това е този свят там.
Добре, надявам се, че ще се видим около 22 март на територията на Саудитска Арабия.
И аз се надявам. Благодаря ви много.
Веловска пита.